Родная, народная, белорусская. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.
14 верасня. Вітаю вас на хвалях беларускага радыё Рацыя. Сямянаў дзень, пачатак індыкту, царкоўнае навагоддзе, якое усталяваў імператар Канстанцін Вялікі. У праваслаўнай царкве да гэтага дня богаслужэбны год у адпаведнасці са старазапаветнай гісторыяй па-ранейшаму пачынаецца 1 верасня па старым стылі альбо 14 верасня па новым стылі. У старажытнасці сямянаў дзень, у гэты дзень таксама па царкоўным календары шануецца святы Сімеон Стоўпнік, быў вызначаны для ўнёску дзяржаўных падаткаў, даніны, аброку і пошлін, а таксама для судовых спраў і дзяржаўных актаў. Манастырскім людзям і сялянам прызначалася тры тэрміны у годзе для суда царскага – Сямянаў дзень, Троіцын дзень і Раство Хрыстова. Сямён лета выпраўляе, бабіна наводзіць. Перыяд з 14 па 21 верасня называецца бабіным летам. Гэты час у розных краінах называецца па-рознаму. У Амерыцы – індыйскае лета, у Францыі – лета святого Марціна, у Нямеччыні – бабушкіна лета, у карпатскіх славян – бабіны маразы. Па старажытным звычаі ў некаторых рэгіёнах у гэты дзень абгаднялі палі ад нячыстай сілы. Паўсюдна ў гэты дзень пачыналі капаць бульбу. Гэты дзень быў спрыяльны для засолкі агуркоў. На працягу многіх стагоддзяў захоўваўся звычай на дзень Сімеона саджаць на каня хлопчыка, якому споўнілася 4 гады. Такое рытуальнае дзеянне сімвалізавала рытуальны пераход ад маленства да малалецтва. На Сімеона дзіця пастрыгай і на каня саджай, і на лоўлю ў поле выязджай. У гэты дзень ладзілі выезд псарных паляўнічых. На Сімеонаў дзень трэба было абавязкова злавіць хаця б аднаго зайца, каб на працягу года на паляванні шанцавала. Каб вярнуцца са здабычай, трэба было на парозе дома, перад тым, як пайсці на паляванне, сказаць, каб ніхто не чуў. «Пайду ў лес, зачыню гэтыя дзверы, я ў лес, а да мяне звер. Сахаціна, зайчына, мядзведзіна і ўся лясная радь, каб не рабу імя дадому забраць. Амін». Пад Сімеонаў дзень увечар гасілі стары агонь, акрамя лампаднага, а раніцай, як толькі пачне займацца ранішняя зара, уздзімалі новы агонь. На Беларусі ў пачатку 18-19 стагоддзяў на Сімеона праводзілі абрад жаніцьба коміна. Услаўленне культу агню багацея, хатняга духапродка дамавіка. Коміну прыгожвалі ручнікамі, стужкамі, кветкамі, частавалі гарэлкай, кідалі ў печ кавалачак сала, трохі збожжа, арэхаў, выказвалі пажаданні аб сямейным дабрабыце. Вяселі згуляныя да Сімеона дня і да Гурыя 28 лістапада лічыліся вельмі ўдалымі, паколькі шлюбы ў такіх сем'ях былі самымі даўгавечнымі і шчаслівымі. У народзе лічылі, што на працягу года ёсць шчаслівыя і нешчаслівыя дні. Самым удалым днём для пераходу ў новую хату лічыўся Сямёнаў дзень. Будаўніцтва хаты пачыналі напярэдадні сёмухі, а пераход у новую хату, гэта значыць наваселле, трэба было ўладкоўваць восенню ці ў пачатку зімы. Лічылася, што святы Сімеон прынясе новай хаце і яго жыхарам шчасце, дабрабыт ды весялосць. Будзьце з намі і да наступнай сустрэчы. Пачуемся.
Родная, народная, беларуская. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.